Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto il sendo de la Dio Vaticana de jaudo la nauan de februaro 2017. Sen la virinoi ne estas harmonio en la mondo. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. Viro cae virino ne estas samai, nec unu estas supera alla lia, sed estas la virino, ne la viro, quiu alportas tiun harmonion, quiu igas la mondon bela afero, substrecis la Papo. Multo foie, ciam temas pri virinoi, oni parolas pri ili lau funccia maniero. Ili ceestas por lavi la teleroin cae tiel plu. Male, la virino alportas ricezon, ciun viro ne havas. La virino alportas harmonion alla creajaro. Si alportas tiun harmonion, ciu instruas al ni ami, ami tenerezze, cae ciu igas la mondon bela afero. Expluati virinon, secve, ne estas nur crimo, sed detruo de harmonio, redeclaris la Papo, ciu finis per persona noto. Citiu estas la granda donazzo de Dio, li donis al ni la virinon. La virino estas la harmonio, poesio, bellezzo. Sen sci, la mondo ne estus tiom bela, nec harmonia. Cai al mi placias pensi, che Dio creis la virinon, porque ni ciui havu patrinon. Post la meso, Papo Francisco havis tri audienzoin. Cun la jesuitoi, redaktoroi de la revuo La Cattolica Civilizzazio, cun la delegazio de la Ligo contra un misfamigo, cae cun la partoprenantoi en la plena consido de la Congregazio por la Cattolica Educo. La Papo rencontis la redaktoroin de la Cattolica Civilizzazio ocase de la apero de numero 4000 de la Historia Revuo de la Jesuitoi fondita antau 167 iaroi. 4000 caieroi, diris Francisco, ne estas collecto de papero, estas tuta vivo en ili. La Jesuita Papo invitis sia in cun fratuloin daurigi curage la boatadon en la subciela maro, esti revuo ponto en dialogo cun la mondo. Fine li laudis la iniziaton della novai eldonoi en la lingvoi angla, franza, hispana cae corea. Gi estas signo de revuo pli cae pli malfermita alla mondo. La antisemita sinteno estas complete contra la cristana i principoi, cae ciu considero ciu estas digna de la homoi. Tiona diris la Papo acceptante la delegazion de la Ligo contra un misfamigo, organizajo starigita en 1903 en Usono, cun la celo contra u batali la clopodo in misfamigi la iudan popolon. La cattolicai lerneioi cae universitatoi estas il servo della cresco en humanezzo, dialogo cae espero. Tion memorigis la Papo alla partoprenantoi en la plena consido della Congregazio por la Cattolica Educo. La horizonto estas la evangelizado, quie estas sopir attendoi quiuin oni devas collecti por proponi validan contribuon alla missio della Ecclesio. Inter la urgei pritractendai temoi estas cefe, substrecis Francisco, la crescanta individuismo, quiu igas home malriciai cae culture sterilai. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La espero malfermas novain horizontoin, gi igas capablai songition, quio ecne estas imagebla. Ni daurigas, kiel annoncite hierau, proponante la resumon della messaggio de Papo Francisco por la ciiara caresmo, quiu comencigios en la cintro mercredo la unuana de marto. Ciu vivo quiu venas renconten al ni meritas accepton, respecton, amon, precipe se gi estas malforta. En sia messaggio por la caresmo, titolita La vorto estas donazzo, la aliulo estas donazzo, la Papo instigas ne esti captitoi della mono, quiu lasas neniun spazon al amo, cae malhelpas la pazon. En la texto, la invito de Francisco estas sekvi la parolon de Dio, vivanta forto, quiu capablas estigi la convertigion de la coroi rilate alla niai gefratoi. Francisco, en la messaggio, commentas la parabolon pri Lazaro cae la riciulo. Por cilasta, Lazaro estas nevidebla, anonimulo. La Evangelio male presentas lin kiel unopulon, cun persona historio. Li farigias conata, presca u familiezza, cae kiel tia li estas donazzo. Istulo amata cae memorigata de Dio. La mal riciulo, ce la pordo de la riciulo, ne estas secve gena balasto, sed sed al voco convertigi cae shangi vivon. Bela riciulo, daurigas la papo, la evangelio el starigas la contraudiroin. Li ne havas nomon, sed oni comprenas ciom blindigas lin la pecado, fontanta e la amo por la mono, e la vantezzo, e la arrogantezzo. Cun ligita cun la mona avido de tiu viro, estas la vantezzo de la shainigoi, quiu tamen mascas la internan malplenon. Por la homo corruptita de la amo por la ricciagioi, rimarcas la papo, existas nenio crom si mem, cae tial la homoi circa uli ne eniras en liain oculoin. La ricciuloi ne vidas la malsatantan malriciulon, plagitan cae humiligitan. La vera problemo de la ricciulo, la radico de liai malbonagioi, estas la ne ausculto de la parolo de Dio, cio conducis lin ne plu ami la signoron, cae tial malestimi sian proximum. La parolo de Dio, memorigas Francisco, estas vivanta forto, capabla estigi la convertigion de la coroi, cae reorienti la personon al Dio. Caresmo estas do ancau favora tempo, por renovigi rencontante la vivantan Christon en lia parolo, en la sacramentoi, cae en la proximulo, plenumante autentican iradon de convertigio, por retrovi la donazon de la parolo de Dio, por purigi la pecoi, cae servi Christon caestanta, en la miseruloi. Por tiu ci spirita renovigio, quiu passas tra la sanctai rimedoi proponitai de la Ecclesio, fastado, pregiado, cae almos donado, la Papo, fine della messaggio por la caresmo, instigas la fideluloin partopreni en la campagnoi arrangitai en la tuta mondo, por crescigi la culturon della rencontro en la ununura homa familio. Ni resumis la ciaran messaggion della Papo por caresmo. Ni finas per internaziai informoi. Mogadiscio, la exa chef ministro Mohamed Abdullah Farmaio, estis electita nova presidanto de Somalio. Li resultis e la dudec du candidatoi, tiu quiu ricevis plei multon da vocioi. Dua en la vizzo estis la gis nuna presidanto Hassan Sheikh Mohamud, quiu resignis ie la tria cae decida baloto, agnoscante la vencon de Farmaio. Nairobi, la supera cortumo de Kenyo nuligis la decidon della registaro fermi la campon por rifugintoi en Dadaab, la plei granda en la mondo, en quiu estas prescau 700.000 personoi. La registaro volis fermi gin, charoni suspectas che la campon utiligas la terrorisma gruppo Al-Shabaab. Gerusalemme, facta annexo de privata i palestinai territorioi qui minazzas la solvon de la du statoi, cae despli forigas la espero in iepazzo, cae riscas estigi grava in postsecvoin. Per citiui firmai vortoi, la latina patriarcheio de Gerusalemme esprimis hierau sian tre malpositivan pritaxon, cae sian zorgoin, post la aprobo de la legio, quiu reguligis retrodate prescau 4.000 logeioin de farmi mistoi sen raite construitain en palestinai territorioi occupazitai ne legge fare della Israela armeo. Porto Prinzo, antau hierau, Jovenel Moïse juris cae li estas officiale la nova presidente de Haitio. Finigis politica criso quiu dauris unu iaron cae duonon. Moïse vencis la presidenta in baloto in de 2015, sed la baloton oni nuligis pro denunzitai fraudoi cae neregulagioi. Pasinta novembre reocasis balotado quiu confirmis lian vencon. Quito dauras en la cefurbo de Ecuadoro la publica dialogo inter la Colombia registaro cae la guerilanoi de la armeo por nazia liberigo. Partoprenas en la cunsidoi ancau la representantoi de la Catolica Ecclesio l'aula explicita invito quiun la du partioi proponis en la texto de la unua accordo de pasinta marto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.